สวัสดีครับรายการพระคัมภีร์ทางอากาศจัดเสนอโดยผู้ประกาศข่าวประเสริฐคุณผู้ฟังครับท่านที่เพิ่งพบรายการนี้ครับรายการนี้เป็นการศึกษาพระคริสตธรรมคัมภีร์พระคริสตธรรมคัมภีร์แบ่งเป็น2ภาคภาคพันธสัญญาเดิมและพันธสัญญาใหม่มีหนังสือรวม66เล่มเราก็ศึกษาทีละเล่มแต่ละเล่มนี้ก็มีข้อต่างๆเราก็ศึกษาทีละข้อแบบอธิบายนอกจากจะศึกษาแล้วก็จะเตรียมส่งมอบบทศึกษาที่เป็นประโยชน์ส่งมอบแด่ท่านฟรีครับเขียนจดหมายรับฟรีที่รายการพระคัมภีร์ทางอากาศตู้ปน24พระโขนงกรุงเทพ10110ขณะนี้ศึกษาพระธรรม1ยอห์นก็รับได้นะครับหรือเล่มที่เราศึกษาผ่านไปก็รับได้เช่นเดียวกันวันนี้เรามาดูกันที่พระธรรม1ยอห์นบทที่2ข้อ16บอกว่าเพราะว่าสารพัดซึ่งมีอยู่ในโลกคือตัณหาของเนื้อหนังและตัณหาของตาและความทะนงในลาภยศไม่ได้เกิดมาจากพระบิดาแต่เกิดมาจากโลกผู้เขียนบอกสิ่งที่เป็นของโลก3ประการด้วยกันไม่เพียงแต่เป็นการทดลองที่เราเจออยู่ทุกวันแต่ก็เป็นเรื่องที่ซาตานใช้ทดลองเอวาด้วยนะครับซึ่งปรากฏในพระธรรมปฐมกาลบทที่3ข้อ6และซาตานก็ทดลององค์พระคริสต์ด้วยในพระธรรมมัทธิวบทที่4ข้อ11สามเรื่องนี้ก็มี 1. ตัณหาของเนื้อหนังในพระธรรมปฐมกาลที่ซาตานล่อลวงเอวานะครับเอวาเห็นว่าผลไม้นั้นน่ากินถ้าเราหิวคงไม่ผิดที่จะกินแต่พระคัมภีร์ตำหนิคนละโมบและก็บาปอย่างอื่นมากมายที่เป็นตัณหาของเนื้อหนังมาซาตานในเหตุการณ์ที่ทดลองพระคริสต์ในถิ่นทุรกันดารนะครับก็ใช้วิธีการอย่างเดียวกันในพระคัมภีร์บอกว่าและพระองค์คือพระคริสต์ทรงอดพระกายอาหาร40วัน40คืนภายหลังพระองค์ก็ทรงหยาบพระกายอาหารส่วนผู้ประชนมาหาพระองค์ทูลว่าถ้าท่านเป็นบุตรของพระเจ้าจงสั่งก้อนหินเหล่านี้ให้กลายเป็นพระกายอาหารพระคริสต์ก็ทำอย่างนั้นก็ทำได้ความแตกต่างระหว่างเรากับพระคริสต์ก็คือว่าถ้าหากเราสามารถเปลี่ยนก้อนหินให้เป็นขนมปังได้แม้เสกเป็นขนมปังได้ก็ทำไปนานแล้วแต่สำหรับพระคริสต์ไม่ทำอย่างนั้นทั้งที่พระองค์ทำได้พระคริสต์ถูกทดลองในเรื่องเดียวกับที่เราถูกทดลองนั่นคือตัณหาของเนื้อหนังเรากำลังถูกทดสอบและไม่มีบาปใดที่จะไม่นำมาทดสอบมนุษย์ความบาปคือการพ่ายแพ้ต่อการทดลองหลักการนี้ก็เช่นเดียวกันในเรื่องเพศและความต้องการด้านอื่นประการที่2ครับตัณหาของตาเอวาเห็นว่าต้นไม้มีผลที่ต้องตาต้องใจกับจำได้หรือไม่ว่าซาตานแสดงให้พระคริสต์เห็นอาณาจักรทั้งหมดในโลกนี้สิ่งของนะมันยั่วยวนนะครับนี่ปรัชญาที่พยายามจะควบคุมโลกที่ปฏิเสธเรื่องพระเจ้าออกไปวันหนึ่งก็จะมีปฏิปักษ์ของพระคริสต์มาถึงเข้ามาครอบครองโลกโลกนี้มีเรื่องยั่วยวนหลายอย่างเป็นเรื่องที่เรียกว่าตัณหาของตาเห็นแล้วนะครับอยากได้ประการที่3ครับความทะนงในลาภยศเอวาเห็นต้นไม้นั้นก็ทำให้นางฉลาดอยากได้ครับคนมากมายยกตัวเองในเรื่องครอบครัวบางคนก็ทะนงว่ามาจากตระกูลเก่าแก่มีชื่อเสียงบางคนก็หญิงในเชื้อชาติเหล่านี้ทำให้รู้สึกว่ามันเหนือกว่าคนอื่นเราพบสิ่งนี้ได้ครับแม้ในศาสนาก็เช่นเดียวกันบางคนที่ทำตัวเคร่งครัดในศาสนาก็ดูแล้วมันแหมฉันนี่เป็นคนบริสุทธิ์นะเหนือกว่าคนอื่นหรือไม่ก็ผมเป็นคริสเตียนมานานแล้วครับการพูดอย่างนี้บอกถึงการไม่เป็นผู้ใหญ่ฝ่ายวิญญาณในการทดลองพระคริสต์ของซาตานกับซาตานนำพระเยซูไปยังยอดหลังคาพระวิหารที่สูงแล้วก็บอกว่าถ้าท่านเป็นลูกของพระเจ้านะก็โชว์ลงมานะครับ
โลก
นะสิ่งของในโลกเนี่ยมี3เรื่องนะครับตัณหาของเนื้อหนังตัณหาของตาและความทะนงในลาภยศซึ่งเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นต้องนานแล้วตั้งแต่ครั้งที่ซาตานได้ทดลองเอวาหญิงคนแรกนะครับได้ทดลองพระคริสต์ในถิ่นทุรกันดารและสำหรับทุกคนในทุกวันนี้นะครับก็เช่นเดียวกันเมื่อเราพยายามตั้งเป้าหมายในชีวิตอาจจะเป็นเป้าหมายที่ลวงโดยซาตานก็ได้นะครับเราก็พยายามทำตามเป้าหมายนั้นอาจจะพลาดสิ่งเหล่านี้พระคัมภีร์เตือนนะครับเรื่องของโลกมันเสื่อมสูญไปพระคัมภีร์เตือนเราว่าอย่ารักโลกคือสิ่งของเหล่านั้นเพราะว่าพระเจ้าไม่พอพระทัยในสิ่งเหล่านั้นโลกของเนื้อหนังและความเท็จสิ่งเหล่านี้คือการทดลองที่ซาตานใช้ทดลองเอวาและประคิดไม่ได้เปลี่ยนกลวิธีเลยนะครับและใช้กลวิธีนี้ทดลองท่านและผมหลายคนก็อาจจะพ่ายแพ้การทดลองอยู่เสมอตอนนี้ยอนให้เหตุผลกับเราว่าเพราะเหตุใดเราจึงไม่ควรรักโลกในข้อ17และโลกกับสิ่งที่ยั่วยวนของโลกกำลังล่วงไปแต่ผู้ที่ประพฤติตามพระทัยของพระเจ้าจะดำรงอยู่เป็นนิจตามสถานที่เที่ยวที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวทุกคนทุกแห่งนะครับจะมีโบราณสถานโบราณวัตถุได้เรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของสถานที่นั้นบางแห่งก็เป็นมาหลายร้อยปีหลายพันปีหรือเป็นหมื่นหมื่นปีตามที่ผู้เชี่ยวชาญบอกแต่ว่าสถานที่เหล่านี้ครับก็เสื่อมสลายไปในที่สุดชีวิตของเราก็เหมือนกันเมื่อเราอายุมากขึ้นย้อนมองไปในอดีตตอนนั้นเราก็เป็นเด็กเป็นเด็กหนุ่มเด็กสาวนะครับสุขภาพแข็งแรงแต่ว่าทุกอย่างนี้ก็ล่วงไปตามกาลเวลาข้อนี้บอกแต่ผู้ที่ประพฤติตามพระทัยของพระเจ้าจะดำรงเป็นนิจกับเราควรจะฝ่ายใจกับเรื่องที่ถาวรมั่นคงซึ่งคงอยู่ตลอดข้อ18ครับลูกทั้งหลายเอ่ยบัดนี้เป็นวาระสุดท้ายแล้วและตามที่ท่านทั้งหลายได้ยินได้ฟังมาว่าปฏิปักษ์ของพระคิดจะมีมาบัดนี้ปฏิปักษ์ของพระคิดก็มีมากแล้วฉะนั้นเราจึงรู้ว่าบัดนี้เป็นวาระสุดท้ายแล้วคำว่าลูกทั้งหลายเอ่ยในข้อนี้ครับมีความหมายแตกต่างจากข้อ12เล็กน้อยในข้อนี้บอกถึงความรักความเอ็นดูนะครับและบอกว่าผู้ที่เกิดในครอบครัวของพระเจ้าทุกผู้ที่เกิดในบังเกิดในพระเจ้านะครับลูกในที่นี้ชี้ถึงขั้นแรกของประสบการณ์ฝ่ายวิญญาณซึ่งเราเห็นในข้อ12ถึง14ว่าพ่อนะบิดานะครับอยู่ขั้นสูงสุดตรงกลางก็คือคนหนุ่มนะครับข้างล่างนี้ระดับลูกในที่นี้ยอนบอกถึงคนกลุ่มสุดท้ายอีกครั้งนะครับลูกในที่นี้แสดงถึงคนที่ยังไม่เติบโตฝ่ายวิญญาณและมีโอกาสพ่ายแพ้ต่อการทดลอง3ประการที่ผมได้บอกไปฉะนั้นเราจึงรู้ว่าบัดนี้เป็นวาระสุดท้ายแล้วเราอยู่ในวาระสุดท้ายของโลกเป็นวาระสุดท้ายที่มีระยะเวลายาวนานเป็นยุคที่พระเจ้าเรียกมนุษย์มาหาพระองค์เราพูดได้ทุกเมื่อว่าเวลานี้นะครับเป็นเวลาที่เราจะยอมรับวันนี้หากฟังพระสุรเสียงของพระองค์ความรอดเป็นเรื่องเร่งด่วนเพราะว่าพรุ่งนี้เราอาจจะไม่อยู่ที่นี่ก็ได้พรุ่งนี้อาจจะไม่มีโอกาสได้ฟังข่าวดีหรือว่ากิตติคุณก็ได้เพราะฉะนั้นจึงจำเป็นและสำคัญที่จะบอกถึงข่าวดีหรือว่าพระวจนะของพระเจ้าและฟังพระวจนะของพระองค์เนื่องจากว่าพรุ่งนี้ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นและตามที่ท่านทั้งหลายได้ยินได้ฟังมาว่าปฏิปักษ์ของพระคริสต์จะมีมาบัดนี้ปฏิปักษ์ของพระคริสต์ก็มีมากแล้วฉะนั้นเราจึงรู้ว่าบัดนี้เป็นวาระสุดท้ายแล้วมีปฏิปักษ์ของพระคริสต์ปรากฏขึ้นมากมายในสมัยของยอห์นตอนนี้ก็มีมากด้วยนะครับ เราให้ความหมายของปฏิบัติของพระคิดว่าอย่างไรคำนี้ถูกเข้าใจผิดและผลก็คือว่าผู้ที่กำลังมานั้นถูกเข้าใจผิดด้วยปฏิปักษ์ของพระคริสต์ภาษาอังกฤษเรียกว่า Antichrist มาจากคำสองคำคือพระนามคริสต์นะและอีกคำคือปฏิปักษ์เอาสองคำนี้มารวมกันเป็นเรื่องสำคัญที่เราจะรู้ว่านะการเห็นปฏิปักษ์เนี่ยมีอยู่สองความหมายอาจจะมาถึงการต่อต้านนะถ้าผมเป็นปฏิปักษ์นะกับใครหรือบางสิ่งนี้ผมก็ต่อต้านนะครับกับคนนั้นหรือสิ่งนั้นหรือปฏิปักษ์นี่อาจจะหมายถึงการลอกเลียนการแทนที่ทั้งดีและไม่ดีด้วยนะครับคำถามก็คือว่าปฏิปักษ์ของพระคริสต์เป็นพระคริสต์เทียมหรือเป็นศัตรูของพระคริสต์กันแน่พระคัมภีร์ตอนไหนที่ในเรื่องนี้ครับพระคัมภีร์หลายตอนอ้างถึงปฏิปักษ์ของพระคริสต์อยู่ในหนึ่งยอห์นแต่เรื่องที่เราสามารถหาคำตอบได้จากข้อนี้คือว่ากำลังจะมีปฏิปักษ์เกิดขึ้นและพวกเหล่านี้ก็มีมากในสมัยของท่านยอห์นเป็นผู้ที่ปฏิเสธความเป็นบุคคลของพระคริสต์นี่เป็นคำจำกัดความเบื้องต้นของปฏิปักษ์พระคริสต์ที่ได้ให้ไว้ในคำหนึ่งยอห์นเราก็จะเห็นต่อไปในข้อที่22ที่ผู้เขียนย้ำเอาไว้นะครับแต่จำไว้นะครับพระคริสต์ตรัสเอาไว้ว่าด้วยว่าจะมีหลายคนมาต่างอ้างนามของเราว่าตัวเขาเป็นพระคริสต์เขาจะให้คนเป็นอันมากหลงไปในพระธรรมมัทธิวบทที่24ข้อ5บอกไว้นี่คือปฏิปักษ์พระคริสต์ผู้ที่จะมาแทนพระองค์อ้างว่าเป็นพระคริสต์พระคริสต์นี่คือพระผู้ช่วยให้รอดเป็นผู้ช่วยผู้ปลดปล่อยก็ได้ส่วนตัวครับผมเชื่อว่าจะมีบุคคล2คนในยุคสุดท้ายที่จะทำให้ปฏิปักษ์ของพระคริสต์สองประเภทนี้เป็นจริงคือผู้ที่อ้างตัวว่าเขาเป็นพระคริสต์และผู้ที่ต่อต้านพระคริสต์นะไม่เหมือนกันนะครับผู้ที่อ้างว่าเป็นพระคริสต์นะฉันเป็นนะครับกับผู้ที่ต่อต้านพระคริสต์พระคัมภีร์บอกไว้ครับในพระธรรมวิวรณ์บทที่13เราจะเห็นสัตว์ร้ายสองตัวออกมาจากแผ่นดินมันปรากฏตัวเป็นลูกแกะและมันก็ปรากฏตัวเป็นหมาป่าในคราบของลูกแกะเสแสร้งเป็นพระคริสต์ผู้เป็นพระเมสสโปโดของพระเจ้าผู้ซึ่งนำความผิดบาปออกจากเขาตรงนี้บอกถึงมันจะเป็นผู้นำศาสนานะครับเป็นผู้นำศาสนาก็ได้นะครับเป็นผู้ที่มาจากไม่เชื่อพระเจ้าไม่มีศาสนาก็ได้อาณาจักรโรมสมัยก่อนเรียกว่าสมัยโบราณกับผู้นำทางศาสนามาจากชนชาติอิสราเอลที่ไม่ยอมรับพระเมสสยาห์ดังนั้นเราจึงได้รู้จักคนสองประเภทที่จะทำให้คำพยากรณ์และกำลังจะมาในวาระสุดท้ายทั้งสองประเภทนี้สามารถเรียกได้ว่าเป็นปฏิปักษ์ของพระคริสต์หนึ่งต่อต้านหนึ่งมาแทนที่ครับเดี๋ยวนี้ปฏิปักษ์ของพระคริสต์นี้มีความหมายต่อต้านหรือแทนที่ข้อต่อไปข้อ19เขาเหล่านั้นได้ออกไปจากพวกเราแต่เขาเหล่านั้นก็ไม่ใช่พวกเราเขาก็จะอยู่กับเราต่อไปแต่เขาได้ออกไปแล้วซึ่งก็เป็นที่ปรากฏชัดแล้วว่าเขาเหล่านั้นหาใช่พวกของเราไม่เรื่องนี้เศร้าครับผู้เขียนคือท่านยอห์นบอกว่ามีบางคนที่ประกาศตัวว่าเป็นคริสเตียนสมัยนั้นดูภายนอกน่าเชื่อถือว่าเป็นคริสเตียนจริงครับพวกนี้ก็แบกปะติดยี่ห้อของคริสเตียนไว้ประกาศตนต่อที่ประชุมในโบสถ์ได้รับศีลบัพติศมาในนามพระเจ้าพระบิดาพระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์เข้ารับศีลมหาสนิทในพิธีศีลมหาสนิทด้วยแต่ยอห์นผู้เขียนบอกว่าสิ่งที่จะบอกว่าท่านเป็นคริสเตียนนั้นท้ายที่สุดก็จะแสดงออกมาว่าเป็นหรือไม่เป็นคนนั้นใช่คริสเตียนหรือไม่ครับเขาก็จะออกจากชุมชนของพระเจ้าไปจะถอนตัวออกไปจากการเป็นคริสเตียนไปยังโลกอีกใช้ชีวิตไปอีกทางหนึ่งเช่นเดียวกันนะครับในพระธรรม2เปโตรได้บอกเอาไว้พฤติกรรมได้เกิดกับเขาตามสุภาษิตซึ่งเป็นความจริงที่ว่าสุนัขเลียกินสิ่งที่มันสำรอกออกมาและสุกรที่คนล้างมันให้สะอาดและกลับ ลุยลงไปนอนในปรักอีกพระธรรม2เปโตรบทที่2ข้อ2พูดถึงสุกรหมูนะครับเอามาล้างให้สะอาดนะครับจัดที่อยู่ให้สะอาดสะอ้านเพียงใดแต่ว่าธรรมชาติของหมูก็ชอบที่จะอยู่ในโคลนตมเป็นธรรมชาติเพราะเหตุใดเป็นอย่างนั้นก็เพราะว่านั่นคือหมูเขาเหล่านั้นได้ออกไปจากพวกเราแต่เขาเหล่านั้นก็ไม่ใช่พวกเราเป็นคำพูดที่รุนแรงมากและก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงในประวัติศาสตร์ที่ผ่านมานะครับหรือแม้แต่ตอนนี้ก็แล้วแต่คนจำนวนมากก็ประกาศว่าตนเป็นคริสเตียนคริสเตชนแต่ในความเป็นจริงก็เป็นเหมือนกันนะครับแต่ไม่ใช่ของแท้เราคงจำได้ว่าพระคริสต์ได้ตรัสกับยูดาสอิสคาริโอตในพระธรรมลูกาบทที่22ข้อ21แต่ดูเถิดมือของผู้ที่อายัดเราไว้ก็อยู่กับเราบนโต๊ะเหตุการณ์ตอนนั้นเป็นพิธีสินมาสนิทครั้งแรกครับผู้ที่ทรยศคือยูดาสอิสคาริโอตเป็นคนหนึ่งที่สำแดงตัวอยู่ในกลุ่มอัครสาวกผู้สัตย์ซื่อในพระธรรมยอห์นบทที่6ข้อ70ยูดาสดูเหมือนอัครสาวกคนหนึ่งเขาเหมือนอัครทูตมีฤทธิ์อำนาจและผมเชื่อว่าเขาคงทำการอัศจรรย์ด้วยเขาออกกระทำพันธกิจร่วมกับอาคาทูตคนอื่นและไม่มีใครรู้ครับว่าท่าแท้ของเขาเป็นยังไงจนถึงเวลาหนึ่งผู้เขียนยอนนะครับบอกเรื่องน่าเศร้าใจและจริงจังในประโยคนี้และท่านบอกประโยคนี้แก่เราทั้งหลายในทุกวันนี้ด้วยพระเยซูคริสต์ได้ตรัสกับพวกผู้นำทางศาสนาว่าท่านทั้งหลายต้องบังเกิดใหม่พระองค์ตรัสกับนิโคเดมัสผู้นำศาสนาคนหนึ่งในเหตุการณ์คืนหนึ่งนะครับพระองค์ตรัสว่าเราบอกความจริงแก่ท่านว่าถ้าผู้ใดไม่บังเกิดใหม่ผู้นั้นจะเห็นแผ่นดินของพระเจ้าไม่ได้ในพระธรรมยอห์นบทที่3ข้อ3ท่านยอห์นบอกในข้อนี้ครับเขาเหล่านั้นได้ออกไปจากเราแต่เขาเหล่านั้นก็ไม่ใช่พวกเราเขาดูเหมือนเป็นคริสเตียนที่แท้แต่ที่จริงแล้วไม่ใช่และแน่นอนครับเรื่องที่จะทดสอบได้ก็คือพระวจนะของพระเจ้าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่อยู่เบื้องหลังของคริสเตียนทุกคนนักเทศผู้น่าเห็นใจคนหนึ่งตั้งคำถามที่ชวนคิดว่าข้าพเจ้าจะเผชิญหน้ากับความบาปของข้าพเจ้าภายใต้กางเขนของพระเยซูคริสต์จริงๆหรือไม่ข้าพเจ้าได้เข้ามาเฝ้าพระเจ้าเพื่อสารภาพบาปด้วยความละอายใจสำนึกตัวหรือไม่ข้าพเจ้าวางภาระไว้กับพระองค์และให้พระองค์เป็นพระผู้ช่วยให้รอดเพียงผู้เดียวหรือไม่ข้าพเจ้าสำแดงเครื่องหมายของดวงวิญญาณที่บังเกิดใหม่ในพระเจ้าหรือไม่พระคัมภีร์นี้เป็นอาหารฝ่ายจิตวิญญาณนั้นใช่ของข้าพเจ้าหรือไม่ข้าพเจ้ารักพี่น้องหรือไม่ข้าพเจ้ารักพระคริสต์หรือไม่คำถามที่ถามโดยนักเทศน์ที่ยกคำถามมานะครับผมว่าเป็นคำถามที่เราต้องพิจารณาสำรวจตัวเองในพระคัมภีร์นะครับคือสิ่งที่เราพบคำตอบหลังจากที่ได้พูดถึงการชำระให้บริสุทธิ์โดยความเชื่ออาจารย์เปาโลก็ดำเนินเรื่องให้ชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับในพระธรรมกาลาเทียบทที่6ข้อ15อาจารย์เปาโลบอกว่าเพราะว่าการถือพิธีเข้าสู่หนักหรือไม่ไม่เป็นของสำคัญอะไรแต่การที่ถูกสร้างใหม่นั้นสำคัญเรื่องนี้บอกเราครับเราไม่สามารถอวดอ้างพระคุณของพระเจ้าโดยบอกว่าฉันไม่เชื่อเรื่องการต้องเป็นสมาชิกของคริสตจักรฉันไม่เชื่อเรื่องมาศีลบัพติมาพิธีกรรมต่างๆจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็แล้วแต่นะครับคำถามที่สำคัญคือว่าเราเนี่ยเกิดใหม่หรือว่าบังเกิดใหม่อย่างแท้จริงหรือไม่ถ้าท่านตอบว่าใช่คำถามสำคัญอีกข้อหนึ่งก็คือว่าท่านเป็นคนที่ถูกสร้างใหม่ในพระคริสต์แล้วหรือยังอาจารย์เปาโลบอกไว้ในพระธรรมโครินธ์ถึงบางคนให้ข้อที่จะพิสูจน์ว่าใช่คริสเตียนหรือไม่นะครับในพระธรรม2โครินธ์บทที่13ข้อ5อาจารย์เปาโลบอกว่าท่านจงพิจารณาดูตัวของท่านว่าท่านตั้งอยู่ในความเชื่อหรือไม่จงชันสูตรตัวของท่านเองเถิดท่านไม่สำนึกหรือว่าพระเยซูคริสต์ทรงสถิตอยู่ในท่านทั้งหลายนอกจากท่านจะแพ้การชันสูตรนี่เป็นเรื่องสำคัญนะครับว่าเราเป็นคริสเตียนแท้หรือไม่อาจารย์เปาโลบอกไว้ในตอนต้นถึงคริสเตียนชาวเมืองโครินธ์ว่าท่านทั้งหลายจงระมัดระวังจงมั่นคงในความเชื่อของท่านจงเป็นลูกผู้ชายแท้จงเข้มแข็ง1โครินธ์บทที่16ข้อ13ครับคุณผู้ฟังครับ เรากำลังทำอะไรที่บอกถึงการเป็นคริสเตียนของเราหรือไม่นะครับมีสิ่งในแดนชีวิตที่บอกว่าเราคือคริสเตียนความผิดความบาปสิ่งที่ไม่ถูกต้องรอบตัวที่เกิดขึ้นเนี่ยเรารู้สึกยังไงนะถ้าเรื่องของเขาหรือว่าเราก็ทำเหมือนเขานะครับแล้วไม่รู้สึกอะไรน่าจะทบทวนดูนะครับคริสเตียนเนี่ยต้องเกลียดชังเรื่องไม่ถูกความผิดความบาปซึ่งทุกวันนี้ครับเรื่องไม่ถูกหลายอย่างเนี่ยกลายเป็นเรื่องธรรมดาไปแล้วคุณผู้ฟังครับเราอ่านและศึกษาพระธรรมหนึ่งยอห์นพระธรรมหนึ่งยอห์นซึ่งให้แง่คิดที่น่าสนใจหลายอย่างครับรายการพระคัมภีร์จัดมอบบทศึกษาส่งให้ท่านฟรีครับเขียนจดหมายรับได้ที่พระคัมภีร์ทางอากาศตู้ปอนอ24พระโขนงกรุงเทพ10110ขอพระเจ้าอวยพรครับสวัสดีครับ
ข้าวางใจในรักพระองค์ข้าวางใจในรักมันคงเพราะพระองค์ทรงนำข้าไปไม่หวั่นไหววางใจพระองค์ข้าจะทำตามนามพระทัยI'm not sure. เสริมกำลัง